Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อ Big Dumb Eyes ของ Ned Barkesi ครับคนที่บอกเองเลยนะว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ดันมาเขียนหนังสือซะงั้น
ค่ะค่ะแล้วเขาก็การันตีเลยนะว่าเล่มนี้แบบว่าเบาๆสนุกอ่านง่าย
ใช่ครับไม่ซับซ้อนอะไรเลยแต่เต็มไปด้วยเรื่องขำๆจากชีวิตจริงเขาล้วนๆเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คัดมาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับลองมาดูกันว่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวหรือความคิดแปลกๆของเขาเนี่ยมันสะท้อนมุมมองอะไรบ้าง
ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างนึงเลยในงานเขียนของเน็ตก็คือการมองเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ
เรื่องเล็กๆหรอครับ
ใช่ค่ะมองด้วยมุมที่แบบน่าสนใจมากอย่างเรื่องเลือกถุงเท้าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยากมาก
ยากกว่าเรื่องใหญ่อีกหรอครับ
ประมาณนั้นเลยค่ะหรืออย่างเรื่องที่เขาใส่เข็มขัดเส้นเดิมมา20ปี
20ปีเลยหรอครับ
ค่ะเพราะแค่ว่ามันพอดีแล้วก็ไม่เสียดท้อง
โหมันก็ดูเรียบง่ายดีนะครับ
ใช่ค่ะมันเหมือนการหาความสบายใจในเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปกันนะคะ
จริงครับไอแนวคิดเรื่องผูกพันกับของธรรมดานี่ผมว่าเห็นชัดเลยในเรื่องรถคันแรกเขา
อ๋อ Mazda เก่าๆคันนั้น
ใช่ครับ Mazda 626สีฟ้าชื่อ Old Blue ทั้งที่จริงๆเขาบอกว่าอยากได้ Camaro สีดำนะ
อ่าฮะแต่ก็ลงเอยกับ Old Blue
ใช่แล้วความผูกพันกับรถเก่าที่แบบต้องลุ้นต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ย
เข้าใจเลยค่ะมันไม่เหมือนรถใหม่เนาะ
ไม่เหมือนเลยรถใหม่มันง่ายไปหมดแต่รถเก่านี่แหละมันมีความหมายบางอย่างจนชื่อ Old Blue 626กลายเป็นรหัสผ่านเขาไปเลย
โหใช้เป็นรหัสผ่านเลยเหรอคะแสดงว่าฝังใจจริง
ฝังใจจริงๆครับแสดงว่าประสบการณ์พวกนี้มันลึกซึ้งกับเขามาก
ซึ่งการมองหาความหมายในเรื่องธรรมดาแบบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสิ่งของนะคะอย่างเรื่องที่เขาเป็นแฟนทีมกีฬา Vanderbilt หรือ Vandy นะคะ
อ๋อทีมที่ไม่ค่อยชนะใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ทีมไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่เขากับครอบครัวก็เชียร์ทีมนี้มาตลอด
ผูกพันกันมานานว่างั้นเถอะ
ประมาณนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าการยืนหยัดเชียร์ทีมรองบอลเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าไปตามกระแสเชียร์ทีมดังๆนะ
ก็น่าคิดนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของครอบครัวเขาไปแล้ว
ถูกต้องค่ะ
พอพูดถึงครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านนี่เขาก็เล่าได้ตลกมากนะครับ
ค่ะฮาจริง
ๆการแข่งกับน้องชายชื่อดีเร็กใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคุณดีเร
็กแข่งกันดุเดือดตั้งแต่เด็กเลยเล่นไพ่เล่นเกมริสก
เกมริสกนี่แข่งกันจริงจังมากเลยนะคะ
หรือแม้แต่เรื่องไร้สาระอย่างใครจะได้เยลลี่องุ่นตอนคริสต์มาสเนี่ยนะ
ค่ะค่ะเรื่องเล็กน้อยมากแต่ก็แข่งกัน
มันสะท้อนอะไรบางอย่างในครอบครัวนะแบบดูธรรมดาแต่ก็มีมุมน่ารักปนหา
จริงค่ะแล้วเรื่องคุณพ่อที่เป็นนักมายากลอีกเหรอคะอันนั้นก็ไม่ธรรมดาเลย
โอ้โหอันนี้พีคจริงครับวิธีเลี้ยงลูกนี่สุดยอด
ใช่ไหมคะพาไปบ้านผีสิงตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะ
หรือว่าหลอกให้ลูกสาวใส่รองเท้าส้นหนาๆ
อ๋อเพื่อให้สูงพอเล่นรถไฟเหาะได้
ใช่ครับคือมันอาจจะดูแปลกๆนะแต่ผมว่านี่แหละที่หล่อหลอมเขามา
ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองและอารมณ์คันแบบเนทบาเกตซีจริงๆ
แล้วเขาก็กล้าเล่าเรื่องเฟ้อฟ้าของตัวเองด้วยนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องคนอื่น
ใช่ค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์เลยนะมันทำให้เขาดูเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลย
อย่างตอนไปทำงานอ่านมิเตอร์น้ำแล้วดันเผลอหลับในรถ
ค่ะ นึกภาพออกเลย
หรือตอนเจอหนูยักษ์ในอพาร์ตเมนต์ที่ชิคาโกเล่าซะแบบโกลาหลมาก
ใช่ค่ะเล่าได้เห็นภาพมากๆหรือแม้แต่ตอนที่เกือบจะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะนู่นเนี่ยนะคะตอนประกวดโครงงานวิทย
์อ๋อที่ชนะประกวดแต่จริงๆ
คือใช้กลเม็ดมายากลที่คุณพ่อสอนมาช่วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาก็ยอมรับตรงๆเลยนะ
การที่เขากล้าเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแบบนี้ค่ะมันดีนะมันทำให้เรื่องธรรมดาหรือเรื่องน่าอายกลายเป็นเรื่องตลกที่คนอ่านรู้สึกเชื่อมโยงได้
จริงครับแล้วท่ามกลางเรื่องตลกๆพวกนี้เขาก็มีสอดแทรก ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ฮาอย่างเดียว
ใช่ค่ะมีโมเมนต์สัมพันธ์สำคัญด้วย
อย่างจุดเปลี่ยนตอนตัดสินใจลองไปแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน
อ๋อที่เพื่อนร่วมงานชื่อเทรยุใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพื่อนยุก็เลยลองดู
กลายเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพเลยนะนั่น
หรือตอนเจอภรรยาครั้งแรกคุณลอร่าที่ร้าน Applebee's
ค่ะค่ะแล้วก็พยายามสร้างความประทับใจแบบแปลก
ๆแปลกมากครับเปิดเพลงการ์ตูนดิสนีย์เสียงดังลั่นรถเลย
เพราะอะไรอะนะคะ
เพราะเขาบอกว่านั่นเป็นเพลงเดียวที่เขาร้องตามได
้โถน่าเอ็นดูแต่ก็คงเป็นตัวของตัวเองดีนะคะ
ใช่ครับทุกอย่างเล่าผ่านมุมมองตลกๆที่เป็นสไตล์เขาเลย
สรุปแล้ว Big Dumb Eyes ก็เหมือนกันรวบรวมชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่พอเอามารวมกันแล้วมันก็ทำให้เห็นภาพใหญ่ของคนๆหนึ่งที่มองโลกแบบอารมณ์ขันมาก
ๆครับเขาทำให้เห็นว่าชีวิตไม่ต้องมีแต่เรื่องยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จตลอดเวลาก็ได้
ใช่ค่ะชีวิตธรรมดาความเฟ้อฟ้าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละก็เป็นที่มาของความสุขเสียงหัวเราะได้เหมือนกัน
เรื่องที่เราหยิบมาคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับจากหนังสือ Big Dumb Eyes
ค่ะเป็นแค่น้ำจิ้มจริง
ๆแต่ก็คงพอทำให้เห็นสไตล์การเล่าเรื่องแบบตลกหน้าตายของเขาแล้วก็มุมมองที่แบบไม่เหมือนใครดี
ค่ะการได้ลองมองผ่านสายตาแบบเนทบาร์เกตซี่อาจจะทำให้เรากลับมามองเรื่องในชีวิตประจำวันของเราต่างออกไปก็ได้นะคะ
เป็นไปได้ครับ
บางทีการที่เราเรียนรู้ที่จะหัวเราะให้ความผิดพลาดหรือความไม่เป๊ะของตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญก็ได้นะคะที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นในแบบของเราเอง
เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับหวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะให้แง่มุมใหม่ๆที่น่าสนใจกลับไปนะครับ
ค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
แล้วพบกันใหม่ในการคุยกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับ